Ahoj, já jsem Míša Sladká, autorka podcastu Jiné stavy. Chci vás pozvat k poslechu mého nového podcastu, který se jmenuje Slušný vychování. A je o tom, co všechno jsme schopni dělat svým dětem proto, aby z nich vyrostli slušní lidé. Série Slušný vychování má 7 dílů a najdete ji od 16. ledna na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích. Nový díl vychází každé úterý a první epizodu si můžete poslechnout tady a teď.
Rodiče se zaklínají znovu dobrou výchovou v tom, že chtějí dítě dobře vychovat tak, aby mělo zdravé sebevědomí, ale dělají to úplně absurdním způsobem. Já jim říkám, že bych jim přála vidět, co všechno je pro rodiče přijatelné a co všechno považují za přiměřený trest. My třeba v Locice umíme nejméně pomoct dětem, které jsou z dobře situovaných rodin, kde tatínek je soudce, maminka, psychiatra. Jsou z nějakého důvodu přesvědčení, že když tomu dítěti budou obližovat, tak ho vlastně jako otuží k tomu, aby potom dobře zvládlo budoucí život.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na Rádiu Wave.
Posloucháte Slušný vychování, podcastovou sérii rozhovorů o používání násilí ve výchově dětí. Já jsem Michaela Sladká a na rádiu Wave moderuju rodičovský podcast Houpačky. Podcast Slušný vychování se zaměřuje na to, co jsou rodiče schopni právě v rámci slušného vychování svým dětem dělat. Pátrá po kořenech výchovných facek, ptá se bitých dětí, co jim tenhle druh rodičovství do života dal, a zpovídá rodiče, kteří se své děti rozhodli nebít, i když je to pro ně někdy těžké. Dneska uslyšíte rozhovor s Petrou Vinčovou. Je to psychoterapeutka a ředitelka Centra Locika. Neziskovky, která s dětmi i s rodiči jejich vzájemný vztah definuje násilí, pracuje. Zná jejich příběhy, pocity i argumenty. Nejdřív ale kontext. V Česku bije běžně svoje děti třetina rodičů. Pro 7 z 10 je v pořádku dát pohlavek nebo plácnout přes zadek. 16% rodičů uznává ve výchově svých dětí něco, čemu říkají pořádný výprask. Proč tolika lidem dává smysl způsobovat dětem bolest a ponížení? Proč si myslíme, že agresí budujeme odolnost? A neexistuje nějaký lepší způsob, jak pěstovat důvěru a respekt? Na tohle všechno se potřebuju Petry zeptat.
Česká republika už začíná být výjimkou na mapě Evropy, jsme to my, Slovensko a Belgie, kde ještě není zákonem vlastně deklarováno to, že tělesné trestání dětí není v pořádku. My doufáme, že velmi brzo se to v České republice stane, ale v okamžiku, kdy se například podíváte na diskuze na sociálních sítích, a tak je vidět, že to stále není ukomunikovaná norma ve společnosti, což je něco, co by právě velmi pomohlo k tomu jednak, aby rodiče dali jako dříve vyhledali pomoc, aby rodiče vlastně vychovávali děti zdravým způsobem a hlavně, aby věděli, jak na to. Ale k tomu, aby hledali ty cesty, jak na to, tak je potřeba jasná informace o tom, že používat ty způsoby tak, jak jsme například byli vychováváni my. Já jsem narozená v 70. letech a tenkrát byla běžná norma, patřilo to k výchově, že dítě má pár dostat na zadek, pár facek, že to je ten způsob, jak se dávají hranice, že to patří ke slušné výchově. Od té doby už utekla poměrně dlouhá doba. Dneska už víme, že tohle není výhodný způsob ani pro vztah rodič-dítě, ani pro to dítě samotné, že naopak tím dáváme dětem do života poměrně velkou zátěž a velké limity, například v tom, aby byly potom úspěšné ve svém budoucím životě, ve škole, ve vztazích a kdekoliv jinde. Ale myslím si, že velká otázka je a čeká nás ten úkol všechny, jak společně si říci, že skutečně tuhle hranici ve společnosti chceme, jak ty děti vychovávat teda jinak. Když nebudeme používat to, jak jsme byli vychováváni my, tak jak to dělat jinak, jakým způsobem to zkoušet jinak. A to, když to bude jasně ukotvené, když bude jak v zákoně, tak ve společenských zvyklostech, v komunikaci mezi kamarády, ve školách, když v tom budou jednotní odborníci, tak to vytvoří vlastně takovou jasnou hranici, od které se budeme moct všichni odrazit a hledat potom ty způsoby, jak se navzájem podpořit tomu, aby bylo možné děti vychovávat jiným způsobem.
Pojďme se prosím ještě zastavit u té normy. Ona se o ní hodně mluví, nebo v takových vlnách, občas to někdo zvedne a mluví se o ní jako o zákonu, který má zakázat bití dětí. Ono to takhle úplně není, že jo? Jde o to, že se uzákoní nějaká formulace o tom, že násilí na dětech je nepřípustné, protože momentálně, jestli to říkám správně, je nepřípustné, nebo se děti nesmějí podle zákona trestat nepřiměřeně.
Ano.
Je to tak. A no moment, já jenom ještě bych se právě chtěla zastavit u té nepřiměřenosti a potom teda u toho, co by přidání nějaké takovéhle formulace vůbec změnilo v tom fungování. Myslím právě teď na ty rodiče, kteří se jako jsou proti tomu, aby se to uzákonilo, protože mají pocit, že jim někdo zasahuje do rodičovských práv. Tak co by to reálně pro rodiče znamenalo?
On ďábel je vždycky skrytý v detailu a v tomhle případě je to právě ta přijatelnost, nepřijatelnost. Já vždycky, když tyto diskuze vedeme třeba s kamarády, tak já jim říkám, že bych jim přála vidět, aby viděli na vlastní oči, co všechno je pro rodiče přijatelné a co všechno považují za přiměřený trest vůči tomu dítěti. Tam je jednoznačná odpověď, že tam musí být nulová hranice, nulová tolerance k násilí, protože jinak každý rodič na základě toho, co on sám ve svém dětství zažíval, to považuje za normu. Takže rodiče, kteří byli sami týráni, tak pak týrají dál svoje děti, ale vlastně jsou přesvědčeni, že jenom vychovávají, protože používají například už ty děti nemlátí latí od plotu, ale bijou je jenom bužírkou nebo vařečkou nebo něčím jiným. Ta norma je něco, na čím máme být dohodnutí společně jako společnost, ne co má každý sám posuzovat individuálně. Podobně třeba alkoholik, když ten řekne také, že nemá problém s pitím, protože si dá jenom 4 piva denně, když pak mluvíte s odborníkem o 4 piva denně, to už je jasná známka toho, že tam je závažný problém s alkoholem, ale on sám to není schopný posoudit. A u násilí víme, že je podobně vlastně návykové. To, proč velká část jako rodičů násilí používá, je, protože se cítí frustrovaní, bezmocní, nevědí, co mají dělat. A v okamžiku, kdy to dítě bouchnou jakýmkoliv způsobem, tak se jim vlastně uleví. Vyplaví se jim dopamin a jiné látky do krve a oni se cítí lepší, takže mají potom tendenci to chování opakovat častěji a intenzivněji. A pokud tam neexistuje nějaká stopka daná společností, aby oni sami si uvědomili, že tohle není správné chování, tak přirozeně by to chování rozvíjeli. To je takové téma, že vlastně my ze své podstaty člověk má hodně vrozenou agresi jako něco, co potřebujeme kultivovat a to, co nám pomáhá tu agresi kultivovat, je láska. A my vlastně kvůli tomu, že máme děti rádi, tak nejednáme impulzivně, tak nejednáme tak, jak by nám bylo přirozené, tak jak jsme to, ale snažíme se najít pro ty děti jiný způsob, jak je limitovat, jak je seberegulovat, ne pomocí něčeho, co jim způsobí bolest. Byť by to mohlo být vlastně první poruce a pro spoustu rodičů to pořád první poruce je.
Ty nejsi jenom člověk, který vnáší do té debaty teorii. V centru Locika se potkáváš s dětmi, které jsou terčem nepřiměřeného fyzického nebo i jiného trestání. Potkáváš se tam i s rodiči, kteří se tohohle dopouštějí. Chtěla bych tady právě schválně pro tu lepší představu, protože my, když se bavíme o násilí na dětech, tak to slovo násilí je taková vlastně pro mě taková opona, která zakrývá to, co se jako doopravdy děje. Pojďme si prosím, ať už to teď jako bude asi jako hodně nepříjemný říct, co vlastně je pro některé rodiče přiměřený trest ve výchově. A potom druhá část mé otázky je, jaký jsou ty děti, který potom jakoby vídáš a jak oni tohle třeba vnímají.
Já děkuji za tu otázku. Já začnu možná definicí násilí. Násilí je vlastně čin, který druhému způsobí bolest nebo ponížení nebo v něm vyvolá strach, aby ten druhý člověk udělal to, co my chceme. A v praxi potom u těch konkrétních rodičů to vypadá tak, že ty děti bijí různými způsoby předměty na různé části těla, ale zpravidla tak, aby to nebylo dobře rozpoznatelné.
Takže už o tom jako základ dokážou přemýšlet. protože to není nic ano, jako impulzivního.
To, přesně tak, to, co je pro to násilí typické, je, že to není nějaká jenom impulzivní reakce, ale je to vlastně promyšlený způsob, jak dosáhnout svého tím, že druhému způsobím bolest. Což ty fyzické tresty dělají na té tělesné úrovni a skutečně ty rodiče jsou si vědomi toho, že to není v pořádku, protože ty děti bijí způsobem tak, aby to primárně nebylo poznatelné, nebo neposílají například děti do školy, když by to na těch dětech bylo poznat. To, co dětem ubližuje úplně stejně, jako jsou tělesné tresty, je potom soustavné psychické ponižování. My se setkáváme s tím, že rodiče, a často to se zaklínají znovu dobrou výchovou v tom, že chtějí dítě dobře vychovat tak, aby mělo zdravé sebevědomí, ale dělají to úplně absurdním způsobem, že tomu dítěti říkají, jak je strašné, neschopné, že se nemělo narodit, že skončí v dětském domově, volí například, a to opravdu mluvíme o situacích, které se staly třeba před měsícem. Osmileté dítě vyhazují po sprchování v mrazu ven, aby se naučilo slušnému chování. Nechají ho 2-3 hodiny například na balkóně. Stále jsou v oblibě takové věci jako klečení v koutě, mlácení přes prsty, ale i taková ta dlouhodobá devalvace, kdy ty děti dostávají pocit, že jsou vlastně k ničemu, že všechno je jejich chyba, nebo je straší následky, které jsou jako naprosto nepřiměřené tomu, co by se skutečně mohlo stát. Citově rodiče vydírají v okamžiku, kdy neuděláš to, co chceš, já si ublížím, já se zblázním, to mi snad děláš schválně, což vlastně v těch dětech potom vytváří pocit, že oni mohou za to, že jejich rodiče se necítí dobře, že mohou za problémy ty rodiny. Velmi často i to faktické násilí, ať mezi rodiči, nebo potom třeba často transgeneračně vůči babičce, dědečkovi nebo vůči těm dětem je zdůvodňováno chováním toho dítěte, že vlastně za to může dítě, protože se špatně učí, neumylo nádobí, což v dítěti potom vytváří velký pocit nedůvěry ve svět i v sebe samého, vlastně nedůvěřuje rodičům. Rodiče pro něj nejsou oporou a vlastně se hroutí ten psychosociální vývoj dítěte, protože když se podíváte na potřeby dítěte, tak to dítě určitě potřebuje mít kde bydlet a být dobře najedené, oblečené, ale hned potom následuje potřeba bezpečí. A bezpečí pro děti vytváří primárně rodina, jeho nejbližší, a pokud to dítě má zkušenost, že blízcí jsou nejenom zdrojem jako hezkých pocitů toho, že například může maminka, táta obejmout nebo pochválit, ale že umí způsobovat i velkou bolest a strach, ať na psychické nebo tělesné úrovni, tak to dítě vlastně ztrácí důvěru v sobě, v svět, ve své rodiče, cítí se velmi osamocené a musí vytvářet různé strategie, jak vlastně zvládne přežít, což velmi deformuje jeho psychosociální vývoj a vytváří tam velké limity. Ty děti pak nedosahují takových úspěchů, jakých by mohly například ve škole. Tam víme, že tenhle stres v rodině snižuje velmi jako to, jak by ty děti mohly být úspěšné. Ty děti velmi často potom vyhledávají rizikové chování, rizikové vztahy, můžou zneužívat návykové látky. Ale z rozsáhlých zdravotnických studií víme i, že tyhle negativní, nebo někdy se říká adverzní zážitky v dětství, mají vliv nejenom na aktuální psychický a zdravotní stav dítěte, ale i do budoucnosti vlastně souběh několika z těch událostí v dětství může způsobovat velké zdravotní problémy těch dětí. Může tam být daleko větší riziko obezity, kardiovaskulární chorob, rakoviny. A pokud to dítě dlouhodobě žije v prostředí a nazbírá těch negativních zážitků víc jak 6, tak tam se snižuje i doba dožití. Takže to, jakým způsobem my se vztahujeme k dětem, jestli volíme ve výchově vlastně způsoby, které děti motivují, dávají jim hranice laskavým způsobem, nebo jestli volíme takové způsoby, které je ponižují a způsobují jim bolest, nebo v nich vyvolávají strach, zásadně ovlivňuje život těch dětí. A je to něco, co máme pevně ve svých rukách, co vlastně není tak těžké změnit, ale je důležité se k tomu odhodlat. A pro mě ten první krok, který je tam pro rodiče důležitý, je říct si, že to prostě nebudou dělat. trestat. Že nebudou děti, první krok je přestat děti tělesně trestat, ten druhý krok zaměřit víc pozornost i na to, jak s dítětem vlastně komunikuju, jestli mu neubližuju v té psychické oblasti. Ale ta cesta k tomu existuje a už to dokázala celá řada společností a států kolem nás, tak já věřím tomu, že Česká republika není tak specifické místo, aby to u nás nešlo, když to jde všude okolo.
To, co jsme se tady teď vyjmenovali, jsou jako hrozný věci. Klienti, s kterými ty se potkáváš, kteří se tohle dopouštějí, si představují, že jsou v drtivé většině, nebo že v drtivé většině nejsou jako nějakými násilníky, maniaky, který baví někomu způsobovat bolest, ale co je vlastně za úvahu v tom, že někoho vystrčím na mráz, nebo že někoho mlátím, že někoho nechám klečet v koutě. Co je za ten důvod v té hlavě toho rodiče?
Tak jak nám to většinou rodiče zdůvodňují, tak oni chtějí své děti dobře vychovat, chtějí z nich vychovat slušného člověka a chtějí, aby to dítě bylo odolné, aby bylo úspěšné, aby dosahovalo dobrých výkonů. A jsou z nějakého důvodu přesvědčení, že když tomu dítěti budou obližovat, tak ho vlastně jako otuží k tomu, aby potom dobře zvládlo budoucí život. Je to úplně vlastně v rozporu s tím, co už dneska ví z moderní psychologie, která naopak ví, že v okamžiku, kdy to dítě zatížíme příliš, tak snižujeme jeho kapacitu zvládat náročné situace. Ale cesta není ani děti rozmazlovat a nechat je pořád jenom, my tomu říkáme, v komfortní zóně. Je určitě potřeba dítě vystavovat zátěži a nějakým způsobem budovat jeho odolnost, ale to se dělá tak, že a v tom je vlastně fígl dobrého rodičovství, dobře odhadnout, jakou zátěž naše dítě ještě zvládne a laskavě ho doprovodit k tomu, aby si to vyzkoušelo jít do nějaké zátěže, do nějakého diskomfortu, stresu, že to potřebujeme k životu, stres a náročné situace patří, ale dětem pomůže, když mají sebou někoho, kdo je podporuje, aby to zvládli, ne kdo je naopak jako sráží a vytváří jim podmínky, které jim neumožňují dosáhnout toho, na co by normálně měli. Takže dobré rodičovství vypadá tak, že dobře odhadnu, co moje dítě zvládne, například vím, že třeba limit je pro něj jako 6-kilometrový výlet, tak s ním nenaplánuju výlet 30 kilometrů, abych mu cestou nadávala, jak je strašný a že jiný děti tohle ujdou a že má jenom 5-kilovej baťoch a jak by to mohlo dopadnout, ale nadplánuju s ním třeba 6,2 kilometru. A těch posledních jako 200 metrů mu opravdu pomáhám, aby se posunovala jeho kapacita a to dítě příště se mnou už ujde 7. Ale moje rodičovská odpovědnost je jednak ten výlet naplánovat a dobře odhadnout tu trasu a vlastně to dítě podpořit tak, aby na konci mělo pocit úspěchu a ne ponížení.
A daří se ti u těch jakoby těžších případů, kdy to nepochopení toho, co jsi nazvala fíglem, je jako opravdu hluboký a určitě je daný jako tou zase vlastní zkušeností těch rodičů z toho, kdy byli dětmi. Daří se ti to jim to vysvětlit? Nebo vám jako organizaci, vám jako odborníkům, když s nima potom pracujete? Co je vlastně potřeba udělat, aby to jako seplo, že tohle třeba není úplně dobrá cesta?
To hodně záleží na typologii těch rodičů, ale například, a my se s tímhle velmi často, s tímhle nárokem na výkon, na tvrdosti vůči dětem setkáváme i v rodinách, které jsou velmi dobře situované. Jo. A tam velmi často funguje to, že třeba s rodičema zvědomujeme, jak oni vedou svůj manažerský tým, protože už dávno ví že nemohou pouze používat mikromanagement, kontrolovat, kritizovat své kolegy, že by vůbec práci nebyli úspěšní, ale že ten tým je potřeba vést naopak jako pozitivním způsobem a když jim tam dáme paralelu s pozitivním rodičovstvím a s moderníma způsobama vedení týmu, tak to je pro ně velmi často aha okamžik. Pro některé rodiče my někdy používáme techniku videotréninku, která vlastně posiluje ty okamžiky komunikace mezi rodičem a dítětem, které fungují a řada tatínků pak říká, aha, tohle já znám z nácviku například obchodních dovedností, protože ty vztahy fungují stejně. Ať jednáme s klientem nebo s našimi dětmi, vždycky je tam důležitý respekt a způsoby zdravé komunikace, které jsou podobné ve všech těch situacích. U některých rodičů musíme jít například do jejich dětství. V okamžiku, kdy oni jsou rozhodnuti, že chtějí to své chování změnit, tak pro ně bývá velmi důležitý okamžik, když si uvědomí, jak oni se cítili, když je jejich rodiče vychovávali.
A to já vím z těch diskuzí. Dobře se cítili. Říkají, že jsou vděční a že jejich rodiče, velmi často se tam objevuje argument, že jejich rodiče neměli jinou možnost a že kdo ví, co by z těch současných mluvčích bylo, kdyby ti rodiče to násilí nepoužívali. Ano. Tak to já znám.
Ano, to je výchozí pozice. Takhle vlastně začíná každá terapie, že člověk má pocit, že jeho dětství bylo absolutně v pořádku. A je to jasné, protože my potřebujeme mít obraz toho, že naši nejbližší, ti, co nás měli chránit a milovat, tak skutečně dělali. A potřebujeme nějaké zdůvodnění. A zároveň víme, že rodiče vždycky selhávají a potřebujeme nějaké zdůvodnění pro to, aby jsme mohli dobře fungovat, proč to ty rodiče tak nedělali. Ale bývá zajímavý okamžik, když k nám rodiče získají důvěru a skutečně jsou schopní do toho okamžiku, kdy si uvědomí, že když je například jejich rodič byl, tak je to sakra bolelo. Tak to nebylo, že by prožívali pocit hrdosti na to, že jsou syn nebo dcera toho rodiče, ale že na ně měli velký vztek, že chtěli utéct, že si říkali, že tomu rodiči už nikdy nic neřeknou. Cítili se velmi ponížení a osamocení. A v okamžiku, kdy jsou schopni se spojit s těmi autentickými pocity, tak už to nikdy nechtějí udělat svým dětem. Myslím, že stojíme na prahu takové velké generační změny, která potom vytvoří i jiné klima vlastně ve společnosti, ve vztazích vůbec.
Nabízel by se takový stereotyp, že když se vrátíme k násilí, ať už fyzickému, tak psychickému, které používají rodiče na svoje děti, že jde, zmiňovala si alkohol a že jde třeba o nějaké, opravdu si jakoby vymýšlím, zkouším nějaký úplně nejtypičtější stereotyp najít, že jde o nějaké jakoby nízkopříjmové rodiny někde na periferii, kde se nachází nejen problém s alkoholem, ale i třeba problémy, jakoby, nevím, s příjmem, cokoliv dalšího. Jakoby platí to takhle, nebo si můžu ty predátory představit i jako v úplně jiných vrstvách společnosti jako uznávané, široce respektované lidi, vzdělané a bohaté.
To násilí je fenomén, který zasahuje společnost jako celek, kde úplně napříč tím sociokulturním spektrem. Takže na jednu stranu je skutečně pravda, že je třeba velký problém s násilím v blízkých vztazích, například ve vyloučených lokalitách, nebo například v romské komunitě. Tam já myslím, že nás čeká vlastně ještě velký kus práce i na tom, aby se nějakým způsobem odhalil systémový útlak, kterému byla tato komunita vystavená a který pak způsobuje vysoké procento násilí v této komunitě. Na druhou stranu my třeba v Locice umíme nejméně pomoct dětem, které jsou z dobře situovaných rodin, kde tatínek je soudce, maminka, psychiatra. A velmi často ty děti bývají vystavené závažnému násilí. K nám do péče se dostanou například po pokusu o sebevraždu nebo po té, co jsou pravidelně hospitalizované. Takže to není žádné banální násilí, kterému by byly vystavené. Ale tam se k ním dostává ta pomoc vlastně daleko hůře.
A to je čím? Že se to líp zakraje, nebo co to znamená?
Tyto rodiny používají často daleko sofistikovanější jako formy, jak násilí vůči těm dětem, tak mají vypracovanější vlastně obrany vůči tomu systému. Zaplatí si drahé právníky. I ty děti se tam cítí daleko více bezmocné. Zpravidla, jak tyhle případy končí. A neříkám, taky máme některé úspěšné, kde se to velmi jako podařilo s těmito rodinami pracovat, ale velmi často to končí tak, že nakonec děti se třeba rozhodnou jít studovat do zahraničí a vlastně ta rodina zvolí nějakou společensky přijatelnou variantu řešení pro ty děti. Ale není to tak, že by se násilí v blízkých vztazích konec konců ani ten alkohol týkalo jenom nějaké určité společenské vrstvy.
Platí argument, který se často jako obhajoba používání drsné výchovy objevuje, že se mnou se taky rodiče nemazlili a podívej, jaká jsem odolná, úspěšná, bohatá.
No, to je velmi častý argument a možná by bylo dobré se podívat na to, jaké možnosti by ten člověk měl, kdyby byl vychovávaný ještě jiným způsobem. Já jsem naopak přesvědčená, že to, když vychováváme děti příliš způsobem, který je nepodporuje, který jim naopak jako způsobuje tu bolest, ponížení, tak vyvolává v nich strach, příliš tlačí na výkon a vystavuje je situacím, které mají šanci velmi obtížně zvládnout a potkáváme se velmi často s dětmi, které jsou třeba přetížené, ať je to vrcholový sport, různé kroužky, náročné školy, kde to bývá těmi rodiči podporované tím, že přesně na to dítě neúměrně tlačí, fyzicky ho trestají nebo velmi často ho psychicky motivují, takže to je na hraně skutečně psychického týrání, že to naopak jako snižuje ten potenciál toho člověka v jeho budoucím životě. Já se s tím setkávám na různých místech, že vlastně velmi talentované, skvělé děti pak vyhoří někdy v 17, nebo naopak začnou zneužívat například alkohol, drogy, ale i jim to vytváří například velké mentální limity v tom, co oni můžou, kdo jsou a čeho můžou dosáhnout. Takže já někdy hraju takovou hru, že si zkouším vlastně ty děti představovat, kdyby měli jiný typ výchovy, kdyby mohli s tím potenciálem, který mají a skutečně v České republice, byť se nám to třeba aktuálně nezdá, tak my jsme velmi jako bezpečná země, co se týká toho, že tady dlouho nebyla žádná válka, máme dobré hmotné zajištění, kvalitní přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání pro ty děti. Takže ty děti tady by mohly mít skutečně velký potenciál, ale celá řada těch dětí si daleko dřív řekne, že na tohle nemá, nebo že to jim za to nestojí. A vlastně ta výchova, která je nepodporuje, jim neumožní být tak úspěšné, jak by mohly.
Slyšeli jste první díl Slušného vychování dneska s Petrou Vinčovou. Potkáte se s ní ještě jednou v posledním 7. díle, kde se budu ptát i na to, jakou roli má násilí přihlížející většina a jestli umí týrané děti v Česku ochránit systém. Příště už se pustíme do žitých zkušeností. Stejně jako bylo těžké je vyprávět, bude těžké je poslouchat.
Podívej se na sebe, jak máš tlustý stehna, takhle chceš jít ven, tady v těch šortkách, no to takhle ven teda nepůjdeš. A to neříkal takhle klidným hlasem, jo, to opravdu řval, že jsem tlustá, neschopná, nic nikdy nedotáhnu do konce, vošklivá, blbá a že mě bylo nějakých 11 let a už poprvé mě vlastně oslovil, nevím, jestli to úplně takhle na plnou pusu můžu říct takovým tím slovem, Vodka, že jsem lehká děva, bych radši tu facku, než ty slova.
Tohle je Kateřina. Její táta platil za sympaťáka, veselého společníka a milého člověka. Kateřinu nebyl, i když sám od svých rodičů násilí dobře znal. Svoji dceru ale od malička soustavně psychicky týral, ponižoval, urážel ji a podceňoval. Zřejmě v pokusu mít z ní dobře vychovanou holku. Jak na to Kateřina vzpomíná a jak se staví ona ke svým dětem. Další díl Slušného vychování to bude v úterý 23. ledna. Díky, že posloucháte a že se zajímáte. Od mikrofonu se loučí Michála Sladká.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tohle byl první díl podcastové série Slušný vychování. Další epizody už nenajdete tady, ale na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Stačí zadat Slušný vychování. Těším se na vás.